avanza a bo ritmo a obra de ampliación da Beirarrúa, na rúa Río Sil, a carón da rotonda que vai cara Miguel de Cervantes, unha Beirarrúa que se está facendo pois, con zonas verdes, con bancos, para que sexa un punto de descanso da veciñanza, nun espacio que era un carril que quedou inutilizado pois cando se fixeron os cambios de tráfico nese barrio para mellorar a seguridade. Isto vai dentro da liña que estamos levando a cabo, que haxa pois, espazos públicos en todos os barrios para que así a veciñanza poida disfrutar deles.